Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី13ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបេចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យកម្ពុជាពិនិត្យឡើងវិញទៅលើវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 របបយោធាមីនម៉ាបន្ថែមបទចោទប្រកាន់ថ្មីចំពោះលោកស្រីអុងសានស៊ូជីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីជួយធ្វើកិច្ចប្រឹងប្រែងនីក្លេអ៊ែរឡើងវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីមានឥទ្ធិពលលើសារព័ត៌មានក្រោយដកអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកកសែតម្នាក់លោកហ៊ុនសែនហៅការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីថាមានគោលបំណងឲ្យពលរដ្ឋទៅដណ្ដើមវ៉ាក់សាំងបុគ្គលិកសុខាភិបាលអាស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងការគំរាមផ្សេងទៀតក្រៅពីជំងឺ COVID សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញកង្វល់ជាខ្លាំងអំពីវិធានការថ្មីដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានរួមទាំងសេរីភាពដាហាសិទ្ធិជួបជុំដោយសន្តិវិធីនិងសិទ្ធិការងារផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិចេញថ្ងៃទី12ខែមេសាពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើការពីថ្ងៃទី1ខែមីនាមានការដាក់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ20ឆ្នាំពីនេះជាប្រាក់20លានរៀលចំពោះអ្នកដែលមានទោសរំលោភច្បាប់នេះក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដោយផ្អែកលើសុខភាពសាធារណៈមិនត្រូវរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពដែលបានធានាដោយច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឡើយយើងមានកង្វល់ថាវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការព្រមតន់រួមទាំងការដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេលវែងហួសហេតុនិងការពិនិត្យប្រាក់ដែលមានចែងក្នុងច្បាប់នេះទំនងជាមិនមានសមាមាត្រនិងមិនចាំបាច់ឡើយវិធានការដែលបានចាត់ឡើងសម្ដៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងរាលដាលរួមទាំងទោសទណ្ឌដែលអាចមានគួរតែធ្វើឡើងក្នុងករណីចាំបាច់ហើយមិនត្រូវធ្វើហួសហេតុនោះឡើយក្រៅពីទទួលស្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អ្នកជំនាញក៏បានបង្ហាញការខកចិត្តអំពីការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តឃើញមានជំងឺ COVID-19 ដែលក្នុងនោះរួមមានឈ្មោះអាយុមុខរបរកន្លែងធ្វើការនិងអាសយដ្ឋានផងដែរ The Voice of America របបយោធាដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបន្ថែមបទចោទប្រកាន់ទី6ប្រឆាំងនឹងលោកស្រីអុងសានស៊ូជីមេដឹកនាំស៊ីវិលដែលត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងខណៈការធ្វើបាតកម្មនៅតែបន្តប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈលោកមីមីនសូមេធាវីរបស់លោកស្រីអុងសានស៊ូជីបានប្រាប់គ្រប់ភាសាព័ត៌មានថាគុំក្តីរបស់លោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាលើកទី2ពីបទរំលោភលើវិធានការរបស់ប្រទេសក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 អំឡុងពេលបង្ហាញខ្លួនចំពោះមុខតុលាការតាមរយៈវីដេអូលោកមីមីនសូននិយាយថាលោកស្រីអុនសានស៊ូជីបានស្នើឲ្យតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីជួបជាមួយនឹងមេធាវីរបស់លោកស្រីដោយផ្ទាល់ក្នុងអំឡុងពេលសវនកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទលោកស្រីអុនសានស៊ូជីអាយុ75ឆ្នាំបានប្រជុំនឹងការចោទប្រកាន់នានារួមមានបទចោទដែលថាមានវត្ថុតាក់ទងចំនួន6គ្រឿងនឹងការចោទប្រកាន់ធ្ងន់ខុសបំផុតគឺបទរំលោភច្បាប់សង្កាត់សម័យអាណានិគមរបស់ប្រទេសនេះដែលលោកស្រីអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ14ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវបានសម្រេចថាមានទោសលោកស្រីអុងសានស៊ូជីនិងសមាជិករដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីជាច្រើនត្រូវបានឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីយុធាកាន់អំណាចជាង2ខែដោយយុធាចាប់ប្រកាន់ថាមានការលួចបន្លំទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនដែលគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអុងសានស៊ូជីបានឈ្នះយ៉ាងព្រុកទឹកព្រុកដីរដ្ឋប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យមានបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតលោកស្រីអុងសានស៊ូជីត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញរបបយោធាបានឆ្លើយតបដោយការបង្ក្រាបលោកខូខើនិងសហបំផុតប្រឆាំងនឹងក្រុមបាតកោមានមនុស្សជាង700នាក់ហើយត្រូវបានសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងយោធាចាប់តាំងពីមានការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីមក ្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េលោកចុងសៃយុនបានទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីព្យាយាមជួយស្ដារកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015រវាងអ៊ីរ៉ង់និងមហាអំណាចពិភពលោកនិងជប់បង្កប់មូលនិធិអ៊ីរ៉ង់ចំនួន7000លានដុល្លារដែលជាប់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកជុងគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េត្បូងដំបូងគេដែលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងរយៈពេល44ឆ្នាំនេះចំពេលដែលមានទំនាក់ទំនងដ៏តានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយសារតែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងភាពតានតឹងបានកើនឡើងបន្ទាប់អ៊ីរ៉ង់បានចាប់យកនាវាកូរ៉េត្បូងនិងនាវិកនៅច្រកសមុទ្រ Strait of Hormuz កាលពីខែមករាដោយចោទថាពួកគេបានបំពុលទឹកហើយបានទាមទារឲ្យកូរ៉េត្បូងឈប់បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន7000លានដុល្លារដែលបង្កកនៅក្នុងធនាគារកូរ៉េត្បូងក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជុងកើតឡើងប្រហែលថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បានដោះលែងនាវាដឹកប្រេងនិងប្រធានកប៉ាល់ដែលជាសមាជិកចុងក្រោយនៃក្រុមនាវិកទាំង20នាក់ដោយប្រទេសកូរ៉េត្បូងប្រកាសថានឹងជួយបញ្ចេញមូលនិធិនេះបន្ទាប់ពីការចរចាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជាមួយលោកអាសាខ្ជាហិងគេរីអនុប្រធាននាយកទី1របស់អ៊ីរ៉ង់លោកជុងបានបង្ហាញឆន្ទៈរបស់លោកក្នុងការគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្នាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលមានគោលបំណងរារាំងមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងទេអ៊ីរ៉ង់ធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលមានឈ្មោះជាផ្លូវការថា Joint Comprehensive Plan of Action នេះបញ្ជាក់តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងត្បូងបលិះបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនឹងក៏កំភ្លើងជួរនៅពេលបាតកម្មដល់ក្នុងសភាមួយបានផ្ទុះឡើងនៅជាក្រុងមីណាប៉ូលីសបន្ទាប់ពីប្រុសស្បែកខ្មៅអាយុ20ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានបាញ់ស្លាប់អំឡុងពេលឈប់នៅស្តុកចរាចរណ៍ភាពចលាចលនៅ Brookings Center បានកើតឡើងប្រហែលម៉ោងមុនការកាត់ក្តីលោក Derek Chauvin អតីតមន្ត្រីប៉ូលីសក្រុងមីណាប៉ូលីសដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មលើលោក George Floyd ត្រូវបន្តសវនកម្មនៅចម្ងាយម្ដង16គីឡូម៉ែត្រផងទីពីកន្លែងកើតហេតុការណ៍ពីថ្ងៃច័ន្ទនៅខាងក្រៅស្នងការប៉ូលីសនៅ Brooklyn Center កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យមានការដុតបង្ហុយផ្សែងគណៈមន្ត្រីប៉ូលីសបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងជ័រនិងជាតិគីមីលើអ្នកតវ៉ាដែលក្រាស់បានគប់ដុនថ្មថងសម្រាមនិងដបទឹកលើប៉ូលីសបរិសុទ្ធដែលត្រូវប៉ូលីសសម្លាប់ត្រូវបានសាច់ញាតិនិងលោក Tim Wall អភិបាលរដ្ឋ Minnesota បញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណថាឈ្មោះ Don Rai អាយុ20ឆ្នាំប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ចំនួន985ករណីដែលជាការកើនឡើងប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាគណៈប្រទេសនេះកំពុងទប់ទល់ការឆ្លងរាតត្បាតលើកទី3នឹងវីរុសសន្តានថ្មីដែលឆ្លងខ្លាំងចាប់តាំងពីការឆ្លងចុងក្រោយបង្អស់បានចាប់ផ្ដើមកាលពីដើមខែមេសាមកប្រទេសថៃមានការឆ្លងថ្មីចំនួន4641ករណីក្នុងរយៈពេលមិនដល់2សប្ដាហ៍ផងដែលធ្វើឲ្យចំនួនករណីឆ្លងសរុបចាប់តាំងពីឆ្នាំទៅឡើងដល់ចំនួន 33,610 ករណីនិងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន97នាក
់អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
គ្រាន់តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រតិកម្មមួយថ្ងៃលើការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកកាសែតអនឡាញម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថា K01 រឿងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសម្រួលទុកលំបាកបន្ថែមទៀតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការសងបំណុលធនាគារនោះក្រសួងព័ត៌មានបានដកអញ្ញាតបានរបស់សារព័ត៌មានមួយនេះសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញការបារម្ភថាអញ្ញាតបានរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពផុយស្រួយបើការនិយាយរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យអ្នកមានអំណាចណាមួយថ្នាក់ថ្នាក់ចិត្តនោះលោកហូលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការសម្ដែងដកអញ្ញាតបានសារព័ត៌មានរបស់លោកខឿនសុលាម្ចាស់គណៈទំព័រឈ្មោះ K01 បានញ៉ាំងឲ្យមានប្រតិកម្មពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សថាអញ្ញាតបានធ្វើអាជីវកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយងាយនឹងបាត់បង់ប្រសិនបើម្ចាស់ស្ថាប័ននិយាយប៉ះពាល់រដ្ឋាភិបាលលើចំណាត់ការប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 លោកខឿនសុលាដែលគេស្គាល់ភាគច្រើនថា K01 ត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានលុបចោលអញ្ញាតបានព័ត៌មានរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រោមហេតុផលថាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមានចរិតញុះញង់មានចេតនាទុច្ចរិតបង្កចលាចលក្នុងសង្គមដែលបំពានលើវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងកិច្ចសន្យាអាជីវកម្មក្រោយលោកបានអធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋដើម្បីសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគ្រាមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសការសម្រេចរបស់ក្រសួងព័ត៌មានកើតមានភ្លាមភ្លាមក្រោយប្រតិកម្មខ្លាំងៗរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលថាលោក K01 បានមើលស្រាលវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្រោចស្រង់ពលរដ្ឋពីការលំបាកផ្សេងៗក្នុងពេលប្រជុំការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងនោះមានការជំពាក់បំណុលនៅធនាគារឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផងដែរលោកណុបវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានលោកខឿនសុលាតេតតងនឹងការបញ្ចេញមតិរបស់លោកលើបំណុលដែលប្រជាពលរដ្ឋពិបាកបង់សងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដោយសារពួកគេបាត់បង់ការងារនិងមិនអាចប្រកបអាជីវកម្មបាន
បងនិយាយអំពីរឿងតាមតាមខែនេះមានពីបន្តបន្តជាប់គ្នាហ្នឹងគឺ បន្តគ្មានការពមៀនអញ្ចឹងមកបានគឺវាទទួលក៏មានលើកចាប់ជាការអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមានមានភាពផុយស្រួយខ្លាំងណាស់ខ្ញុំអត់ចេះមែនតើតើតកតងនឹងអាជ្ញាប័ណ្ណតកតងហ្នឹងវាឲ្យតែប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏មន្ត្រីមានអំណាចក៏ប្រតិកម្មទៅស្ថាប័នលើយានាមួយជានិច្ចកាលស្ថាប័នឬក៏អាជ្ញាប័ណ្ណតពុគាត់ហ្នឹងតែតែត្រូវបានតហូត
លោកបន្ថែមថាឥទ្ធិពលរបស់អ្នកមានអំណាចនេះបានក្លាយជាការគំរាមកំហែងដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរូបនេះយល់ថាអ្នកកសែតអនឡាញលោក K01 គ្រាន់តែបង្ហាញមតិរបស់លោកប៉ុន្តែអ្វីដែលស្គមស្គងនោះគឺនៅត្រង់ការប្រើការខុសត្រង
់ករណី K01 ហ្នឹងខ្ញុំឃើញតែគាត់និយាយអ្វីដែលជាចេតនារបស់គាត់ក៏ដូចជាមិនអាក្រក់អីដែររឿងតកតងការស្នើឲ្យគាត់ថាបាទចានណាចំពោះបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានប្រឈមជាមួយនឹងអ្នកដែលងាយរងគ្រោះដោយសាររឿងអាទុំ19ហ្នឹងណាបានថាអេកាបតនិងកាយវិការប្រកបរឿងមានការជ្រួលជ្រោះខ្ញុំគិតថាចំណុចហ្នឹងក៏មិនគួរទៅដល់ការឈានទៅដល់អញ្ញាតាមគាត់ដែរ
ក្នុងសារវីដេអូមួយដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមតែក្រោយមកលុបចោលវិញបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកខឿនសុលាហៅ K01 បានលើកឡើងការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋចំនួន3ចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រួលថ្លៃទឹកភ្លើងថ្លៃបន្ទប់ជួលនិងប្រាក់បង់ធនាគាររយៈពេល3ខែក្នុងវីដេអូនោះលោក K01 មានកាយវិការមិននឹងណោដោយមានការចង្អុលទៅអ្នកទស្សនានិងការសុំអ្នកមើលលោកជួយចែករំលែកវីដេអូលោកនិយាយថាបើមានការសម្រួលទាំង3ចំណុចខាងលើតួយ៉ាងធនាគារមិនទារលុយ3ខែនោះពលរដ្ឋនឹងមិនចេញក្រៅផ្ទះតាមរយៈការថ្លែងសារពិសេសមួយមានរយៈពេល73ម៉ោងជុំវិញស្ថានភាពជំងឺឆ្លង COVID-19 កាលថ្ងៃសៅរ៍លោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកការអធិប្បាយរបស់លោកខឿនសុលាថាផ្ទុយពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលនៅបន្តផ្តល់ដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដល់ពលរដ្ឋតាមរយៈការមិនបិទការធ្វើដំណើរទាំងស្រុងក្នុងប្រទេសហើយឲ្យពលរដ្ឋនៅតែក្នុងផ្ទះនោះ
អញ្ចឹងបើសិនថាកុំយកថ្លៃឈ្នួលផ្ទះកុំស្រីធ្វើទឹកណាអាចទៅចិត្តបានដោយសារហេតុផលនឹងហើយបានគេមិនបិទចិត្តឈ្នួលនោះគេអនុញ្ញាតឲ្យចេញនៅក្រៅម៉ោងប្រាប់លោកថាតែតើសម្ដីនិយាយសុំប្រយ័ត្នយ៉ាងពេលវេលានេះមិនដែលពេលវេលាលោកឯងពេលសម្ដីអាចសុំមួយគឺធន់ណាស់តែមិនដឹងថាចេញយ៉ាងណាអារម្មណ៍ចេះគឺព័ត៌មានមិនដឹងទេអត
់បន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកខឿនសុលាបានចេញសារវីដេអូលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់លោកតាម Facebook ដោយសំទោសលោកហ៊ុនសែនថាលោកនិយាយដោយភ្លេចគិតថាត្រូវឬខុសករណីស្រដៀងគ្នាផងដែរលោកសវណ្ណរទ្ធីដែលជាម្ចាស់សារព័ត៌មាន TVFB ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនហើយត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះតែត្រូវព្យួរទោសដែលនៅសេសសល់ការចាប់ខ្លួនលោកសវណ្ណរទ្ធីដែលតែងតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍លើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយលោកបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាក់ទងនឹងវិធានការជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កាលនោះថាបើអ្នករត់ម៉ូតូដុបខ្សែធន់លក់ម៉ូតូចាយសិនទៅរដ្ឋាភិបាលគ្មានលទ្ធភាពជួយនោះទេលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូយល់ថាលោកខឿនសុលាបានបង្ហាញពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 យ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាកាយវិការរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញរូបនោះទំនងមានបញ្ហាជាមួយក្រមសីលធម៌ជាអ្នកសារព័ត៌មានលោកបន្ថែមថាក្រសួងព័ត៌មានគួរមានការបែងចែកឲ្យដាច់ពីក្រមសីលធម៌អ្នកសារព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិមុនពេលឈានដល់ការដកអាជ្ញាប័ណ្ណ
មិនតែ K01 ទេយើងឃើញថាមានសារព័ត៌មានដែលហៅថាតាមអនឡាញច្រើនដែរដែលត្រូវបញ្ចប់សារព័ត៌មានណាដូចជាច្រើនណាស់អត់ដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអត់មានអីដែលចម្លែកទេតទៅនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺយើងគិតថាណាជាសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានណាតទៅនឹងក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈ
លោកមានសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានមានប្រសាសន៍ថាការបញ្ចេញមតិរបស់លោកខឿនសុលាមានចរិតញុះញង់ប្រឆាំងក្រមសីលធម៌ហើយលោកក៏ធ្លាប់ត្រូវបានទទួលការព្រមានពីក្រសួងផងដែរ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបុគ្គលខឿនសូឡានេះក៏តាមប្រព្រឹត្តកំហុសហើយធ្លាប់បានធ្វើកិច្ចសន្យាដើម្បីកែប្រែកំហុសរបស់គាត់នៅក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងមួយជាពីរលើករួចហើយចឹងហើយនៅពេលនេះពុំមានជាចាំបាច់អីដើម្បីត្រូវអបរំឬពិភាក្សាជាមួយបុគ្គលនេះបានទេ
លោកបន្ថែមថាមតិឬគុណផ្សេងផ្សេងរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកលើវិធានការរបស់ក្រសួងព័ត៌មានមានចេតនាត្រឹមតែការការពារជនខលខូចនិងជនដែលល្មើសច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំ ហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីឲ្យពលរដ្ឋទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនដែលកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់លោកហ៊ុនសែនបានហៅការអំពាវនាវនេះជាវិធីសាស្ត្ររុញទូកបណ្ដាយទឹកនិងមានគោលបំណងមិនល្អលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានហៅការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនគឺជាវិធីរុញទូកបណ្ដាយទឹកដោយចោទថាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនោះមានគោលបំណងមិនល្អការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានបង្ហោះសារអំពាវនាវតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនដែលកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ដែលជាជំនួយមនុស្សធម៌ផងនិងទិញពីក្រុមហ៊ុនចិនផងក្នុងសារអំពាវនាវជាវីដេអូជាង2នាទីលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងនិងកំពុងប្រឈមការជាប់ពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាលោកធ្លាប់លើកឡើងពីកត្តាសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 លោកបន្តថាក្នុងកលតិសៈនេះវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនក៏មានប្រសិទ្ធភាពអាចទទួលយកបានហើយអាចប្រើប្រាស់បានជាជាងការពុំមានវ៉ាក់សាំងចាក់បង្ការជំងឺ COVID-19
សរុបទៅខ្ញុំយល់ឃើញថាពេលនេះយើងត្រូវតែទទួលយកវ៉ាក់សាំងចិននេះគឺជាវ៉ាក់សាំងដែលយើងអាចទទួលយកបានពីព្រោះបើយើងមើលកត្តាសុវត្ថិភាពអត់មានតួលេខអត់មានព័ត៌មានអីដែលបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងនេះនាំមកនូវគ្រោះថ្នាក់ទេដូច្នេះសូមកុំអោយមានពាក្យចចាមអារាមហើយបញ្ចប់ពាក្យចចាមអារាមថាវ៉ាក់សាំងនេះគ្រោះថ្នាក់គេប្រើវិធីនេះមកសម្លាប់យើងអីក៏គំនិតឃើញចឹងអីសោះពីព្រោះសម័យនេះប្រទេសចិនជាប្រទេសដែលមានកិត្តិយសទៅចេះថែរក្សាកិត្តិយសរបស់ខ្លួនមិនអាចយកវ៉ាក់សាំងនេះមកលេងសើចថាមកសម្លាប់គេសម្លាប់ឯងទេ
លោកសំរងស៊ីបានបន្ថែមថា
អញ្ចឹងក្នុងលក្ខណៈដែលមានប្រសិទ្ធភាពត្រឹមតែវ៉ាក់សាំងចិនឥឡូវក៏យើងអាចទទួលយកបានដែរពីព្រោះបើយើងមិនទទួលយកអ្នកគ្រូថ្នាក់ធំអានឹងអត់ការពារយើងអីទាំងអស់ការពារសូម
សារអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីដែលធ្លាប់រិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទទួលយកវ៉ាក់សាំងមកចាក់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងប្រតិកម្មដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោកសំរងស៊ីនោះទេនៅក្នុងសារសម្លេងជាង6នាទីដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាការអំពាវនាវរបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងมันមានចេតនាល្អនោះទេ
វាបែរជាជំរុញប្រជាជនមិនមែនជាបំណងរបស់ល្អរបស់វាទេតែទិសដៅរបស់វាគឺមានចំណុចផ្សេងគឺត្រង់ថាជំរុញឲ្យប្រជាជនមកទទួលវ៉ាក់សាំងក្នុងពេលតែមួយដែលជាចំណុចដ៏អាក្រក់នៃពុយក្បត់ជាតិមួយនេះ
លោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារងចាំការចាក់វ៉ាក់សាំងតាមក្រមអតិភិបដែលបានកំណត់ដោយលោកថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមានកោដៅចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋយ៉ាងតិច10លានអ្នកកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានប្រមាណ1លានអ្នកដែលភាគច្រើនបំផុតជាវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនគឺ Sinopharm ដែលផលិតដោយរដ្ឋចិននិងវ៉ាក់សាំង Sinovac ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិននៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានកំណត់ការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺជាកាតព្វកិច្ចមួយសម្រាប់មន្ត្រីរាជការសាធារណៈទាំងក្នុងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិនិងស្ថាប័នតុលាការព្រមទាំងក្រមមនុស្សដែលមានអំណាចពីការបោះឆ្នោតដូចជាក្រមព្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាដើមការសម្រេចនេះក្រោយការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនថាមានមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនដែលជាក្រុមអតិភិបមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាលោកសំរងស៊ីក៏បានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកក្រោមចំណងជើងថាតើគួរបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនទាំងអស់គ្នាឬទេលោកលើកឡើងថារហូតមកដល់ថ្ងៃទី10ខែមេសាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ចិនមិនទាន់ត្រូវបានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ទទួលស្គាល់ថាមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពពេញលេញនៅឡើយទេលោកសំរងស៊ីក៏បានរិះគន់ថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរៃអង្គាសប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារដោយលោកចោទថាបោកបញ្ឆោតប្រជារាស្ត្រខ្មែរយកទៅទិញវ៉ាក់សាំងហើយមិនខិតខំរកទិញវ៉ាក់សាំងល្អល្អជាងគេក្នុងពិភពលោកតែបែរមករំពឹងតែវ៉ាក់សាំងចិនទៅវិញ លោកសង្កសែងករណីអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6មានប្រសាសន៍ថាការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីចុងក្រោយនេះមើលទៅស្របគំនិតជាមួយរដ្ឋាភិបាលគឺគោលបំណងឲ្យប្រវត្តិទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនិងមិនមានភាពប្រទាំងប្រទឹកគ្នានោះទេ
គោលបំណងនឹងវាហាក់ដូចជាស្របគ្នាហើយវាទៅជាមានគំនិតមិនល្អអាហ្នឹងយើងអត់យល់ពីការយល់ឃើញរបស់គាត់ក្នុងភាពស៊ីជម្រៅវាមិនអាហ្នឹងយើងអត់មានយោបល់ពីព្រោះជាធម្មតាមនុស្សម្នាក់មានទស្សនៈមានគំនិតនៃការគិតរបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនណា
លោកបន្តថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនគួរចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់មានការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅលើវ៉ាក់សាំងនោះទេហើយពួកគេបានបញ្ចេញយោបល់លើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាវ៉ាក់សាំងទាំងឡាយណាមួយដែលមានគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពល្អហើយមិនគួរខ្លាចថាលើកឡើងពីសាធារណជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋទេ
ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនុកចិត្តលើវ៉ាក់សាំងនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាក៏បានចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនផងដែរទាក់ទងនឹងការរិះគន់លើគុណភាពវ៉ាក់សាំងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021ព្រះរាជអាជ្ញាតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់បុរសម្នាក់ដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់បង្ការជំងឺ COVID-19 លើកដំបូងពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយលើបណ្ដាញសង្គមកុំឲ្យកម្មកររោងចក្រចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនមានត្រា11នៃច្បាប់ស្តីពី COVID ដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាប្រញាប់កាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាចែងអំពីការរារាំងឬបង្កឧបសគ្គដោយចេតនាដល់ការអនុវត្តវិធានការដែលបានចែងស្របតាមច្បាប់នេះត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ3ឆ្នាំចំណែកការពីថ្ងៃទី9ខែមេសាបុរសម្នាក់ទៀតដែលរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលថតវីដេអូបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចោទបុរសម្នាក់នោះថាញុះញង់អំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងពុំមានគុណភាពនៅកម្ពុជានិងញុះញង់មិនអោយមន្ត្រីរាជការទៅចាក់វ៉ាក់សាំងជាដើមនេះបើយោងតាម Facebook របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
គណៈការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ចូលដល់ឆ្នាំទី2ជនជាតិអាស៊ីដែលធ្វើការក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រនៅតែបន្តធ្វើជាបុគ្គលិកជួរមុខនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានផ្នែកអាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Some important developments in the fact that this virus started in China. Is that acceptable? Is it wrong? Are you worried that comes from China?
នេះជាសម្ដីរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលអាស៊ីដែលកំពុងប្រយុទ្ធនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
I have witnessed maybe 100 people die.
ខ្ញុំបានឃើញមនុស្សប្រហែល100នាក់ស្លាប់ដោយសារ COVID.
The worst year of my career is
ឆ្នាំដែលអាក្រក់បំផុតក្នុងអាជីពខ្ញុំគឺក្នុងអំឡុងការរាតត្បាតជំងឺនេះ
I think we go to work even though it's about
យើងត្រូវទៅធ្វើការទោះវាជាសមរភូមិក៏ដោយព្រោះយើងជាអ្នកប្រយុទ្ធ
មានជនជាតិអាស៊ីប្រមាណ20លាននាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមកពីប្រទេសជាង20ជនជាតិអាស៊ីដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលជាភាគរយមានចំនួនច្រើនជាងអត្រានៃចំនួនជនជាតិអាស៊ីសរុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបុគ្គលិកសុខាភិបាលអាស៊ីជាច្រើនបានជំនះឧបសគ្គនានាដើម្បីអាចបម្រើការងារក្នុងវិស័យនេះដោយចាប់ផ្ដើមពីការរៀនភាសាថ្មីជាដើមដូចជាអ្នកស្រី Anchali Dulaya Titikul គិលានុប្បដ្ឋាយិកាថៃដែលត្រូវធ្វើតេស្តលើវិញ្ញាសាជាច្រើនដើម្បីអាចធ្វើការជាគិលានុប្បដ្ឋាយិកានៅអាមេរិកបាន
ខ្ញុំជាគិលានុប្បដ្ឋាយិកាថៃធ្វើការនៅសាកលវិទ្យាល័យ Maryland
ពួកគេជាច្រើនអ្នកមិនបានគ្រងយកអាជីពនេះទេជាស្ដាយដូចជានាង Sering Dichen គិលានុប្បដ្ឋាយិកាទី3ជាដើម
I was not really sure if I really wanted to become a nurse.
ខ្ញុំមិនដែលគិតថាចង់ធ្វើជាគិលានុបដ្ឋាយិកានោះទេ។ក្រោយពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចុះកម្មសិក្សាខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់អាជីពនេះ
។លោក Adam Connors ជាគិលានុបដ្ឋាឥណ្ឌូនេស៊ី។លោកមកលេងមិត្តភ័ក្ដិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2011តាមរយៈទឹកដីការជាភ្ញៀវទេសចរ។លោកបានដួលប្រកាច់ដោយសារជំងឺរបេងធ្ងន់ធ្ងរនិងបានព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ។
And normally I will go straight upstairs.
ឥឡូវនេះលោកគឺជាគិលានុបដ្ឋាកនៅក្នុងបន្ទប់ ICU លោកបានប្រាប់ពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យលោកចាប់យកអាជីពនេះថា
During my 3 months stay like in the hospital I feel like
Wow, I mean, I see
the nurse ពេលជាបើក្នុងមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំបានឃើញគិលានុបដ្ឋាប្រឹងធ្វើការណាស់ពួកគេឆ្លងកាងយានីណាស់អ្នកដឹងទេពួកគេព្យាយាមជួយអ្នកជំងឺដែលនៅពេលនោះគឺខ្ញុំដូច្នេះតាំងពីនោះមកខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តធ្វើជាគិលានុបដ្ឋា
ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកធ្វើការផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនការរីត្បាតជំងឺ COVID ធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងទិដ្ឋភាពអាក្រក់មួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺការកើនឡើងនៃការរើសអើងនៅអំពើហិង្សាប្រឆាំងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីបុគ្គលិកសុខាភិបាលអាស៊ីខ្លះបានប្រឈមនឹងរឿងស្មានមិនដល់ទាំងនេះដែលបានកើតឡើងទៅលើពួកគេ
After 9/11 when you know folks of darker complexion you know
វាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងក្រោយហេតុការណ៍ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាដែលនៅពេលនោះគេចាត់ទុកអ្នកមានសម្បល់ខ្មៅជាអ្នកគំរាមកំហែងដល់អាមេរិកហើយឥឡូវនេះដោយសារការរាតត្បាតចេញពីចិនអ្នកមកពីអាស៊ីខាងកើតត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកគំរាមដល់អាមេរិក
Someone shouted a racial slur across the street to me it kind of caught me off guard because I was walking out of the hospital
មានគេស្រែកដៀតពូចសាសដាក់ខ្ញុំពីផ្លូវមកខាងខ្ញុំនឹកស្មានមិនដល់សោះព្រោះពេលនេះខ្ញុំកំពុងដើរចេញពីមន្ទីរពេទ្យក្នុងឯកសណ្ឋានពេទ្យហើយម្យ៉ាងទៀតពេលនេះគេកំពុងចាត់ទុកពួកយើងជាវីរៈបុរស
អ្នកខ្លះមិនចង់ឲ្យពេទ្យអាស៊ីពិនិត្យសុខភាពទេប៉ុន្តែក្នុងនាមជាពេទ្យមិនរើសអើងអ្នកជំងឺទេលោកមុំវណ្ឋាតគិលានុបដ្ឋាខ្មែរនិយាយថា
People to me there's no color there's no shapes there's no size there's no gender
ខ្ញុំមិនគិតពីពណ៌សម្បុររូបរាងមាតឬភេទទេខ្ញុំអត់គិតតតែសោះយើងជាមនុស្សដូចគ្នាដូច្នេះអ្នកត្រូវថែទាំមនុស្សឲ្យបានល្អបំផុតតាមលទ្ធភាពរបស់អ្នក
ប៉ុន្តែគ្រូសាជាច្រើនដឹងហើយថាពេលខ្លះទោះជាមានការថែទាំល្អបំផុតក្តីក៏មិនអាចការពារអ្នកជំងឺពីជំងឺ COVID-19 បានដែរ
The thing with COVID is you don't know how the patients
ជាមួយ COVID អ្នកមិនដឹងថាអ្នកណាស្លាប់អ្នកណារស់នោះទេខ្ញុំកាន់ដៃអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលនៅក្តៅហើយបន្ទាប់មកស្រាប់តែត្រជាក់ភ្លាម
តើអ្នកគិតអំពីអ្វីនៅពេលអ្នកកាន់ដៃអ្នកជំងឺហើយដៃគាត់ត្រជាក់វិញនោះ
I just wished I was praying thatSince we are Buddhist we believe in afterlife so I was
ដោយសារយើងជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងជឿលើជាតិក្រោយដូច្នេះខ្ញុំបានបន់ស្រន់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្ងប់ព្រោះគិតថាអ្នកជំងឺលែងជាចាប់តទៅទៀតហើយគាត់អាចចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មី
នាង Sering Dichen បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាលពីខែមីនាឆ្នាំមុនពេលនាងនិងសហការីដកឧបករណ៍ជួយដកដង្ហើមចេញពីអ្នកជំងឺ
All of us got sickalmost at the same time and
យើងទាំងអស់គ្នាធ្លាក់ខ្លួនឈឺព្រមព្រមគ្នាធ្វើចតាលិខិតជាមួយគ្នានិយាយគ្នាពីស្ថានភាពជំងឺនិងធ្វើបណ្ដាំមរតក
ខណៈការរាតត្បាតឆ្លងចូលឆ្នាំទី2អ្នកធ្វើការផ្នែកសុខាភិបាលជនជាតិអាស៊ីនឹងបន្តធ្វើការងារឲ្យបានល្អបំផុតតាមដែលពួកគេអាចធ្វើបានក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់នោះគឺប្រហែលជានៅឆ្នាំនេះចំនួនអ្នកជំងឺនឹងមានតិចទៅតិចទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.